Frú forseti, bara fyrst að nú hafi í huga eins og ég held að ég hafi nú vikið að í ræðu minni hér áðan að það nú ekki eins og íslenska króna sé eini gjaldmiðlinn heiminum sem sveiflist að gera allir gjaldmiðlar og ekki síst evran og ef við förum alveg aftur til þess tíma þegar að evran var tekin upp og þá voru sveiflutnar alveg gríðarlegar og nemur ekki 30% ég hygg að það sé svona á bilinu 70-80% gagnvart dollar en látum það líka milli hluta það sem ég bara að reyna að átta mig á er sko vegna þess að ef menn ætla að fara einhverja leið sem að felur í sér fastgengi með myndráði eða takk upp annað gjaldmiðil menn sem að ég alveg til í að ræða sko að þá verða menn líka bara að vera hérna svona heiðarlegur í því að benda almenningi á kostirnir eru vissulega fyrir hendi en það eru ókostir ókostirnir eru meðal annars að við þurfum að takast á við niður sveiflu í efnahagsmálum og við verum að hafa þrek til þess í gegnum vinnumarkaðan meðal annars í formi lærri launa skerts kaupmáttar og minni atvinnu og það einhvern veginn þannig þessi þjóðarsál okkar Íslendinga ef ég skynja hana rétt að þá eitt sem við þolum illa og alls ekki og það mikið atvinnuleysi en ef menn ætla að fara þessa leið að þá skulum menn líka bara benda á að þetta kostnaður sem við verðum ég ekki að segja hann falli til en við verðum að vera tilbúin þá að greiðan ef við ætlum að fara einhverja slíka leiðir En að lokum, háttvirtu þingmaður, bara hver eru og telur hann að markmið peningastefnunar eigi annars að vera?
Þá svarar ansari síðar sinn, háttvirtu tíundi þingmaður suðurkjördæmis.